Intriga par to, vai līdzšinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko tiks iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā, saglabājās līdz pēdējam brīdim. Ir zināms, ka sākotnēji Lukašenko vārds nebija minēts sarakstā, bet pēc pēkšņas un slepenas inaugurācijas ceremonijas, ko viņš bija savs arīkojis, Baltkrievijas līdera vārds nokļuva dokumenta uzmetumā. Tomēr vēlāk atkal izņemts. Ko apstiprināja Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels.
Nē, Lukašenko vārda nav šajā sarakstā, bet mēs turpināsim sekot situācijas attīstībai. Jūs zināt, ka mēs atbalstam iekļaujošu dialogu Baltkrievijā. Mēs atbalstam arī ETSO iesaisti, jo mēs uzskatām, ka ETSO var spēlēt būtisku lomu konstruktīvākas un pozitīvākas pieejas veidošanā. Es gribu atkārtot, ka mēs nosodām jebkādu vēršanos pret opozīciju un mēs nosodām vardarbības pielietojumu pret miermīlīgiem opozīcijas pārstāvjiem.
Francijas prezidents Emmanuels Macrons sacīja, ka Lukašenko neiekļaušana sankciju sarakstā ir bijis apzināts lēmums, jo Eiropas Savienība vēlas, lai viņš piekristu tam, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācija uzņemtos vidutāju lomu. Ja Lukašenko tiktu pakļauts sankcijām, tad viņš varētu to izmantot kā iegansto, lai neiesaistītos šādās sarunās, sacīja Macrons. Francijas prezidents arī pieļāva, ka sankcijas pret Lukašenko varētu tikt noteiktas nākotnē. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen savos komentāros bija lakoniska. Viņa akcentēja vien pieņemtā lēmumu nozīmību.
On Belarus, I'm very happy that there is now finally a way forward on sanctions.
Kas attiecas uz Baltkrieviju, tad man ir liels prieks, ka beidzot ir atrasts veids, kā ieviest sankcijas. Tie cilvēki, kas ir atbildīgi par vēršanos pret protestētājiem un opozīcijas politiķiem, nepaliks nesodīti.
Jāsaka, ka kaismīgākās diskusijas starp Eiropas Savienības valstu līderiem ceturtdienas vakarā bija nevis par sankcijām pret Baltkrievijas amatpersonām, bet gan par Eiropas atbilde uz Turcijas pēdējā laika rīcību. Kā zināms, Grieķija un Kipra ir ļoti neapmierinātas ar to, ka Turcija vēlas meklēt naftas un gāzes atradnes vidusjūrā netālu no šo valstu krastiem. Tādēļ 27 valstu līderi nosodīja Turcijas neseno rīcību un piedraudēja ar sankcijām, ja kaut kas tāds atkārtosies. Vienlaikus viņi izmantoja ne tikai pātagu, bet arī burkānu, solot pastiprināt tirdzniecību un sadarbību citos jautājumos, ja Ankara atteiksies no turpmākām provokācijām. Artjoms Konohovs, Latvijas Rādio, Briselē.